Salam, Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramına başlayırıq. Qarşıdakı bir saatda. Azadlıq Radiosunun həbsdə olan müxbiri Xədicə İsmailın bugün ad günüdür. Azərsel şirkəti ilə bağlı korrupsiya araşdırması. 28 may ilə bağlı əfv olacaqmı? Özəl məktəblər artsa Azərbaycanda təhsilin səviyyəsi də artarmı? Və günün sualı Azərbaycanda hansı jurnalistin verdiyi məlumatlara daha çox inanırsınız? Bu suala cavabı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də yaza bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Live proqramının Azadlıq Radiosunun saytında olan məqaləsini şərhlər bölümünə də qeyd eləyə bilərsiniz. Veriliş boyu səsləndirəcəyik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədənin yanında da üzü qarına alacaq.
Gəlsin, ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladım. Hansı jurnalistin verdiyi məlumata daha çox inanırsınız? Bununla bağlı şərhlər artıq Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlməkdədir və veriliş boyu biz həmin cavablardan oxuyacağıq. Bəzilərindən istəyərdim ki, bəzilərini elə veriliş başlayan kimi deyim. Məsələn, Zakir Əlisoy yazır ki, mən Zamin Hacını belə jurnalist hesab eləyirəm. Elçin Həsənov yazır ki, mən Xədicə İsmail deyərdim. Başqa adlar da çəkilir, hansı jurnalistlərin jurnalistlərə daha çox etibar eləyirsiniz və belə jurnalistlərdən biri də Mirşahində Anar adı Gözəlov yazır ki, mən onun dediklərinin hamısına inanıram. Azədə Vəliyev yazır ki, Mehman Hüseynov. Bundan başqa bir başqa dinləyicimiz Nani Ağayeva yazır və o Mirşahinin adının çəkilməsi ilə razı deyil. O hesab eləyir ki, Mirşahin hökumətə yaxın olduğu üçün məddahdır. Başqa fikirlər də var, dartışırlar dinləyicilərimiz əleyhinə, əleyhinə müxtəlif jurnalistlərin adlarını çəkirlər və sizin də bununla bağlı fikriniz varsa Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də yaza bilərsiniz və Azadlığın internet səhifəsində də Azadlıq Live proqramının məqaləsinə bu barədə şərhlərinizi qeyd eləyə bilərsiniz. Adları çəkilənlərdən biri də Xədicə İsmaildir. Azadlıq Radiosunun həbsdə olan müxbiri Xədicə İsmailın bugün ad günüdür. Azərsel şirkəti ilə bağlı da araşdırmanı birazdan dinləyəcəksiniz. O da Xədicə İsmailın araşdırmalarına əsaslanır. Özü həbsdə olsa da onun araşdırmaları əsasında bir yeni jurnalist təhqiqatı ortaya çıxıb və bu barədə də məlumat verəcəyik. Xədicə İsmailı keçən ilin dekabrında tutublar. Əvvəl həmkarını suiqəst həddinə çatdırma ittihamı ilə, sonra isə vergidən yayınma qanunsuz sahibkarlıq ittihamları ilə onun həbs müddəti uzadılıb. Xədicə İsmail son illərdə yüksək vəzifəli məmurların qanunsuz biznes fəaliyyətini araşdırırdı və çoxsaylı beynəlxalq jurnalist mükafatlarına layiq görülüb. O həbs olunandan sonra ailə üzvləri ilə də görüşməsi problemi idi, amma ad günündə anası ilə görüşməsinə bugün imkan yaradılıb. Xədicə İsmailın anası ilə müxbirimizin söhbətini dinləyək.
Eşq olsun, Xədicə xanım. Eşq olsun.
Qanunsuzdur. Qanunsuzdur.
Xədicə xanım. Ötən il doğum gününü Xədicə İsmail dostları doğmaları ilə keçirmişdi, amma indi həbsdədir. İndi bütün təbriklər ona barmaqlıqlar arxasında çatacaq. Anasının dediyinə görə Xədicə doğum günü qeyd etməyi xoşlamazmış.
Özü elə eləyir, hər il onun ad gününə o hardasa komandirovkada olur. Heç vaxt evdə olmur, ad günündə biz heç vaxt onu, yəni özümüz otururuq, bacı, qardaş, mən otururuq, ancaq ona Skype-ı açırıq, onu təbrik eləyirik.
Xədicə İsmail Əliyağa Şıxlinski adına orta məktəbi bitirib. Sanki jurnalist artillerist olmağına topçu general Şıxlinskinin adı da rol oynayıb. Elmira İsmailova Xədicənin anası fotoşəkillərə baxaraq qızının şagird çağlarını xatırlayır. Yaddaşına hopmuş olayları dilə gətirir.
5 yaşından ədəbiyyat oxuyanı, kitab oxuyurdu. Yaxşı, gözəl şeir deyirdi. İndi də şeirlər çox gözəl deyir.
Geri çəkilən deyiləm, çünki aldığım hədənin və məruz qaldığım şantajın birbaşa jurnalist fəaliyyətimlə bağlı olduğunu və birbaşa ölkə prezidentinin ailəsinin biznesi ilə bağlı apardığım araşdırmalara cavab olar.
Xədicə İsmail araşdırması jurnalist kimi də uğurlar qazanıb, nüfuzlu mükafatlara layiq görülüb. Bəziləri veriləndə özü həbsdə olsa da, anası o verilən hədiyyələrdən söz açır və qızına doğum günü arzularını səsləndirir.
Mənə boyunbağı bir jurnalist var Braziliyada, Don. O, mən Ankara'da olanda o çub gəlib, mənə özü öz pulu ilə düzəltdirib və gətirib mənə verib. Bay Xadiciyə azadlıq, Free Xadicə. Tezliklə gəlsin evə. Mən onun səsini eşidim, mən onun oxumağını eşidim, piyaninada çalmağını eşidim və işə başlayan Xadicəni görüm.
Xadicə İsmail bu il mayın 5-də New York'da PEN Amerika Mərkəzinin söz azadlığı ilə bağlı nüfuzlu mükafatına layiq görülüb. Xadicə İsmail araşdırması jurnalist kimi jurnalistika kurslarına təlimçi qismində qatılıb. Onun təlimlərinə qatılan jurnalist Aytən Fərhadova ilk görüşlərini belə xatırlayır.
Və mənə yadıma gəlir Xadicənin birinci təlimə girdiyində bizə dediyi söz bu oldu ki, mənə araşdırma jurnalistika sahəsində təlimçi olmağı təklif eləyəndə mən əvvəlcə razılaşmaq istəmədim. Çünki fikirləşdim ki, özümə rəqib yetişdirirəm. Ancaq sonra mən fikirləşəndə ki, araşdırmaçı jurnalistlərin sayı çox olsa, Elmar Hüseynov kimi qətlə eləsələr də, qətlə yetirsələr də, həbs eləsələr də onların yəni kökün bir növ kökün kəsmək olmayacaq.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev Xadicə İsmailin həbsindən sonrakı duruma diqqət çəkir.
Cəmiyyət üçün onun fəaliyyəti çox lazımdır və vacibdir və boş yer görünür, yəni boşluq görünür onun olmaması. Media məkanında bu boşluğu göstərir. Amma bir məsələ də var ki, qeyri-azadlıqda olaraq o çox yüksək ruh yüksəliyini göstərir, öz mübariz mövqeyini göstərir, prinsipial mövqeyini göstərir. Və mən istəyirəm ki, bu çox böyük bir, vacib bir məsələdir və istəyirəm ki, cəmiyyət üçün də, jurnalistlər üçün də böyük bir örnəkdir.
Xadicə İsmail ötən il dekabrın 5-də jurnalist həmkarını özünü öldürmə həddinə çatdırmaqda suçlanaraq həbs edilib. Həmin jurnalist sonradan ittihamı rədd etsə də, düşdüyü durumda Xadicənin heç bir günahı olmadığını söyləsə də...
Siz Xadicə İsmailova ilə bağlı şikayət ərzənizdən imtina edibsiz, yoxsa yox?
Bəli, etmişəm. Aprel ayının 7-də mən ərzəni yazmışam.
Daha sonra Xadicə İsmailə vergidən yayınma, mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vəzifə səlahiyyətlərini aşma ittihamları da irəli sürülüb. Amma o, məhkəmə çəkişməsi gedə-gedə ruhdan düşmür. Azadlıqda olan dostlarına məhbəsdən məktublar yazır.
Məhkəmədə nə gözləntim ola bilər ki? Əslində, prokurorluq və məhkəmə işçilərinin çarəsiz durumuna baxıb hallarını arzuyuram. Nə qədər qəribə səslənsə də, bu proseslərdə məhz onları görməkdən fərəhlənirəm. Onlarla müqayisədə nə qədər azad, nə qədər rahat olduğunu düşünmək gözəldir. Və bir də siz dostlar. Məhkəməyə gələndə sizi gözümün ucu ilə maşınla qapı arasındakı pləkəndən gördüm, sevindim.
Yada salın. Qəbrinə yer tapmayanda ananızın pulla satılanda qəbir yeri, onda bizi yada salın. Yada salın. Uşaqlarınızı saxta dərmanlardan müalicə eləyəndə, uşaqlarınız daha da pis xəstələnəndə bizi yada salın. Yada salın.
Beləcə, Xadicə İsmail bu dəfə öz doğum gününü məhbəsdə keçirir. Onu dostlarından, ailəsindən dörd divar ayırsa da, məhbəsə niyə düşməsinin səbəbi çoxlarına aydındır. Siz də yada salın.
Polisə aparırlar, polisə.
Hə. Xədicə İsmaillə bağlı söhbəti dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında bir yeni xəbər var, onu çatdırmaq istəyərdim Xədicə İsmaillə bağlı. Xədicə İsmaillə doğum günündə Tbilisi'də aksiya keçirilib. Bir qrup Azərbaycanlı fəal Azərbaycan səfirliyi qarşısında aksiya keçirib. Jurnalist Xədicə İsmaillə doğum münasibətinə keçirilən bu aksiyada siyasi məhbuslara azadlıq şüarı səsləndirilib. Həmin aksiyadan fotosesiyanı Azadlıq Radiosu.az saytında izləyə baxa bilərsiniz. Xədicə İsmaillə araşdırmaları əsasında özü həbsdə olsa da bir yeni jurnalist təhqiqatı ortaya çıxıb və həmin jurnalist təşkilatı da, jurnalist araşdırması da elə Xədicə İsmaillə vaxtı ilə apardığı araşdırmalar kimi yüksək vəzifəli məmurlarla bağlıdır. Bu dəfə prezidentin ailəsinə yaxın şirkətlərlə bağlı bir araşdırmadır. Bir neçə xarici və beynəlxalq media qurumunun birgə hazırladığı araşdırma yazısında deyilir ki, Azercell şirkətində prezidentin yaxınları öz paylarını artırmaq üçün qanunsuz üsullar istifadə eləyiblər. İddia olunur ki, bu işdə böyük rüşvətlər alınıb, verilib. Azərbaycan rəsmiləri prezidentin ailəsinə yaxın şəxslərlə bağlı bu tip araşdırmaları böhtan adlandırırlar. Son araşdırmaya isə hələ ki onların münasibəti bilinmir. Araşdırmadan bəzi hissələri təqdim eləyirik. Ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Azərbaycan prezidentinə və onun ailəsinə yaxın şirkət Azercell Telekomda 1 milyard dollardan çox payı ciblərinə qoyublar. Azərbaycanın vergi ödəyənləri bundan 600 milyon dollar itiriblər. Öz maraqlarının ziddinə olaraq Telesonera bu prosesə yardımcı olub. İsveç Finlandiya telekommunikasiya şirkəti olan Telesonera Azərbaycan hökumətini razı salmaq üçün öz payından və dividendlərindən imtina edib. Əvəzində Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə bütün lisenziyaları alıb. Bu prosesi araşdıran keçmiş maliyyə müfəttişi həmin sövdələşməni İsveç tarixində ən böyük rüşvət adlandırıb. Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiya məlumat layihəsi sazişlə bağlı yüzlərlə səhifə sənədi öyrənməyə 3 ay vaxt sərf edib. İsveçrədən Swiss Radio və SRF telekanalı və Türkiyənin Hürriyyət qəzeti də araşdırmaya yardım ediblər. Təhlil Telesonera'da olan səhmlərin Azərbaycanın hakim Əliyev ailəsi ilə bağlı olan yerli tərəfdaşlara ötürülməsini üzə çıxarıb. Buradan korrupsiya və rüşvət iyi gəlir. Bunu İsveçlərin ən təcrübəli maliyyə cinayətləri müstəntiqi Lars Hammer deyir. Təcrübəli auditor Einar Hackner isə araşdırmaçıların təhlilini öyrənəndən sonra deyib ki, polis və prokuror korrupsiya, oğurluq, mənimsəmə ittihamları ilə istintaqa başlamalıdır. Onun fikrincə dövlət vəsaitləri oğurlanıb. Telesonera'nın yeni icra rəhbəri Johan Daniel'dan birbaşa soruşanda ki, Əliyev rejiminə rüşvət verilibmi Daniel'in deyib. Biz bunu sübut edə bilmərik, ancaq bunu istisna etmək də olmaz. Azercell 1996-cı ildə Azərbaycan hökuməti ilə Türksel'in birgə müəssisəsi kimi yaradılıb. O zaman Azercell'də Azərbaycan hökumətinin payı 51% idi. Sonralar bir neçə şirkətin yaranmağı ilə Türksel'ə nəzarət Telesonera'ya keçdi. Ancaq buna qədər Türksel Senel İnşaatı Azercell'ə cəlb etmişdi. Güldamlı ailəsinin sahibi olduğu Senel İnşaat Əliyevlərə yaxın şirkətlərdə iş qurmaqda mühüm rol oynayırdı. 2008-ci ildən Azercell doğrudan da böyük mənfəətlər götürməyə başlayanda dövlətin payı yavaş-yavaş Əliyevlərə yaxın şirkətlərə ötürülməyə başladı. 2004-cü ildə Telesonera'nın Hollandiya Holding şirkətinin rəhbəri Erdal Drukan o vaxt ki, İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevlə görüşəndə nazir ona bildirib ki, Azərbaycan hökuməti Azercell-dəki paylarını özəlləşdirmək istəyir. Telesonera Azercell-də payını 75% qaldırmaq istəyirdi. Sövdələşmədə Azərbaycan hökuməti Azercell-ə 400-555 milyon dollar, Telesonera isə daha yüksək 600-700 milyon dollar qiymət qoyurdu. İlkin razılaşmaya görə Telesonera payını 75% çatdırmaq üçün 200 milyon dollar verməli idi və yekun sazişin üstündə iş gedirdi. Ancaq 6 aydan sonra plan dəyişdi. Azərbaycan hökuməti elan etdi ki, Azercell-dəki payını Telesonera'ya yox, yerli şirkətə satacaq. Bu payı alan müəmmalı yerli şirkətlərin kimliyi isə açıqlanmadı. 2005-ci ildə reallaşan sxemlə Telesonera səhmləri öz uzunmüddətli tərəfdaşı Sena İnşaata bənzəyən ancaq həqiqətdə fərqli Sena iletişim şirkətinə verildi. Payın bu cür ötürülməsində açıq-aşkar olmasa da dolay yollarla yenə də Əliyev ailəsinin izləri hiss edilir. Bu izləri əsasən aşağıdakı məqamlar ortaya çıxır. Sinay İletişimi Sahibkarlığı Quruluşu bu dövrdə Əliyev ailəsinin biznesinin ən çox istifadə etdiyi təcrübəyə uyğun idi. Bu işə cəlb olunan iki şirkət Panamada qeydiyyat alınmışdı. Əliyevlər ailəsinin şirkətlərinin çoxusu Panamada qeydiyyat alınıb. Bu şirkətləri eyni qeydiyyat agentliyi Morgan qeydə alıb. Bu agentdən adətən Əliyevlər ailəsi istifadə edir. Sinay İletişimi Əliyev ailəsinin çoxdankı tanışı İsveçrəli vəkil Oliver Mestalan təmsil edir. O, hələ ailənin yaratdığı şirkətlərə də təsisçi olub. Şirkətin direktoru Ahmet Cemhan Bilgeydi. Onun tikinti şirkəti Əliyevin və onun qızlarının əsas tərəfdaşıydı. Bu yeni Panama şirkətləri Sinay İletişim və Azercell-in 6,5%-lik payına cəmi 6,5 milyon dollar verdilər.
Bu araşdırmaya Azərbaycan hökumətinin reaksiyası olarsa, onu da sizə çatdırmağa çalışacağıq. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam edir. Bir elanı diqqətinizə çatdırım. Ədəbi Azadlıq 2015 müsabiqəsinin şeir onluğu elan olunacaq. Bu müsabiqəni Azadlıq Radiosu keçirir hər il. Həm şeir, həm də hekayə nominasiyasında. Hekayə 20-liyi də yaxın vaxtlarda elan olunacaq, amma gələn həftənin bazar günü müsabiqəmizə qatılan şairlərin əsərlərinin arasından onu seçiləcək, onluq elan olunacaq və adlar Azadlıq Radiosunun ədəbiyyat səhifəsində oxuzalı.az saytında yerləşdiriləcək. Azadlıq Live proqramı davam edir. Adətən 28 may Respublika günü ərəfəsində Azərbaycan Prezidenti Əf fərmanı imzalayırdı və xeyli sayda məhbus azadlığa buraxılırdı. Onların arasında adətən beynəlxalq təşkilatların vicdan məhbusu saydığı insanlar da olurdu. Amma bu dəfə bayrama lap az qalsa da hələ ki belə bir fərman yoxdur və hətta ekspertlər hesab edirlər ki, bunu heç gözləməyə də dəyməz. Bu il niyə fərqli oldu və niyə ekspertlər belə bədbindirlər? Onların fikirləri ilə tanış olaq. Əvvəlcə Sahib Məmmədovu dinləyək.
Mən güman edəmirəm ki, olacaq, çünki yəqin ki çatdırılmadı bu sənədlərin zərin hazırlama, çünki o da tərəfli iş gedirdi. Mən belə hesab edirəm ki, ya ehtimalımdır ki, çatmaz bu dəfə. Yəni yəqin. Yəni qabaqda bu yaxşı hadisələr çox. Yaxşı hadisələr, yəni deyəndə məsələn bayram var, sonrasına Orucluq bayramı var, ondan sonrasına idman bayramı var. O mənada deyirəm ki, yaxşı hadisələr var. Yəni axtını qəbul etmək üçün yaxşı səbəblər var. Birgə işçi qrupun xeyli təklifləri var. Zola təkcə ictimai xadimləri əhatə eləmir. Adətən onlar daha çox müzakirə edir. Biz sadə insanlar var, çox sadə müraciətlər eləyiblər. Onlarla bağlı biz tövsiyələr vermişik Əf komissiyasına. Əf komissiyası öz növbəsində indi işləyir, onlar da prezidentə təqdim edir. Yəni mən belə hesab edirəm ki, bu proseslər özə indi bu vaxt, indi də işlərin çox vaxtıdır da bilirsiniz. Yəni hazırlıq işləri və s. və s. Mən güman edirəm, ehtimal edirəm ki, yəqin bu səbəbdən proseslər var. Məsələn, bir şəxsin azad olunması, əf olunması üçün müəyyən mərhələlər keçilməlidir. Yəni, sorğular verilir, cavablar alınır və s. sənədləşmə toplanır və s. Mən ehtimal edirəm, bəlkə də bununla bağlıdır. Yəni, Tofiq Yavuq. Tofiq Yavuqluğun mənim üçün çox gözləyərdim ki, və çox növbəti haqqında onun adının olmasından çox məmun olardım. Yəni, deyərim də, İlqar var, başqaları var. Elləri var, üstündə qalsındadırlar. Onlar əlbəttə o onlara vermək konstitusiyayla düzündür. Yəni, yenə də deyirəm, bir var işçi qrupun üzvlərinin arzuları və yaxud da belə təklifləri, tövsiyələri. Bir də var onların qəbul etdiyi qərarlar. Bunlar üst-üstə düşməyəcək. Yəni, siz məndən soruşun, mən deyirəm ki, bəli, işçi qrup belə şəxslərlə bağlı çox arzu olunardı ki, məsələn, qərarların qəbul olunmasını çox arz edir. Məsələn, işçi qrupun ən azı hüquq müdafiəçiləri adından deyirəm.
Sahib Məmmədov idi bu. Sahib Məmmədov insan haqları üzrə birgə işçi qrupunun üzvüdür və bu birgə qrup adətən kimlərin əfv olunması ilə olunmasının təklif eləyir və ondan sonra əfv komissiyası və prezident qərar qəbul edir ki, əfv eləsin yoxsa yox və daha bir ekspert Ərəstun Oruçlu Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu biraz başqa prizmadan yanaşır bu məsələyə.
Hakimiyyət indiki mərhələdə Avropa oyunları rəfəsində əf verməsini özünün zəifliyi kimi göstərmiş olardı. Ən az onlar belə düşünürlər. Bu hakimiyyətin psixoloji durumu ona yol vermir. Onların yanaşmaları belədir. İstənilən bir kompromis adım bu zəiflikdir. Onlarda kompromis anlayışı yoxdur. Zəiflik anlayışı var. Və onlar düşünür ki, əgər biz bu addımı atsaq, biz cəmiyyət tərəfindən zəif görünəcəyik və bu da üstümüzə yerimək üçün rəvac verəcək. Bax, budur məsələ. Və salam. Ona görə də mən bunu bu amili nəzərə alaraq düşünmürdüm ki, əhv olacaq. Yalnız o halda güzəşdə getmək olar ki, bu halda patlayış impulsu verə bilər. Məsələn, bax, bu bina yanğından sonra hakimiyyətin davranışı hətta çox ağıllı davranışıdır. Başa düşdülər ki, burada cəmiyyətin böyük bir hissəsinin marağı var və burada ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Əks təqdirdə 10 minlərlə həyatı təhlükəsində olan insanların hərəkətinə proqnoz vermək mümkün olmayacaqdır. Siyasi məhbus məsələsi bilirsiniz ki, bu cəmiyyətin çox cüzi, fəal bir kəsimini əhatə edən məsələdir. Yəni bu dərəcədə belə deyək də ümummilli məsələ deyil. O bayaq dediyim məsələ ilə müqayisədə. Burada da nəzərə alır ki, bu siyasi kəsində bir özünə minlik yaraza bilər. Çox bir hakimiyyət çəkildi, geri əhval ruhiyyə yaraza bilər. Yəni, ən azı hakimiyyət belə düşür. Ona görə burada geri çəkilmək olmaz. Budur məsələ.
Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstin Orucunun fikirləri idi bu. Ərəstin Orucunun fikirlərinə yenə qayıdacaq bir başqa mövzu ilə bağlı, siyasi mövzu ilə bağlı irəlidə bu barədə danışacağıq. Hələlik isə iqtisadi mövzu. Daha çox bu indi iqtisadidən də daha çox siyasiləşmiş bir məsələdir. Son dövrlərdə Azərbaycanda dalbadal biznesmenlərin həbsi ilə bağlı xəbərlər gəlir və həmin biznesmenlərin beynəlxalq bankdan küllü miqdarda kredit götürüb sonra qaytarmaması və yaxud da ki, gecikdirməsi ilə bağlı iddialar var. Artıq həbs olunanlarla bağlı bir xeyli məlumatlar gəlir və onların vəkilləri də artıq bu işlərə qoşulublar, onların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı. Amma burada bir başqa məsələ ortaya çıxır. Məlumatları araşdırarkən müxbirimiz belə bir mənzərənin şahidi olub ki, sən demə Azərbaycanda kredit götürmək həm asandır, həm də çətin. Asandır o mənada ki, kifayət qədər böyük məbləğdə götürülən kreditlər, yəni iri biznesmenlərin götürdüyü kreditlər, bunlar asan başa gəlir onların götürülməsi, amma kiçik xırda biznesmenlərin kredit götürməsində yetərincə çətinliklər yaranıb və məlum olub ki, kreditləri elə götürən bir dəstə adamdır. Onların sayı elə də çox deyil. Ətraflı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli ilə müsahibədə.
Sahibkarlığa kömək milli fondu kreditlər verəndə nə dərəcədə faydalı ola bilir sahibkarlara?
Bir rəqəmlə artıq bu sahibkarlara yardım fondu tərəfindən verilmiş kreditlərin necə qeyri-effektiv olduğu əyanı şəkildə görsənir. Ayrılmış kreditlərin 80%-dən yuxarı 10 ən iri müəssisələr arasında bölüşdürülür. 20%-i isə, cəmi 20%-i isə kiçik və orta sahibkarlığa çatır. Yəni, əslində, sahibkarlığa yardım fondunun əsas qayəsi yüzlərlə kiçik və orta sahibkarlara dəstək olaraq onların işinin böyütməsinə xidmət etməli olmalı idi. Amma kredit faizlərinin orada dövlət dəstəyi ilə aşağı olması, cəmi 7% olması ona gətirdi, çıxartdı ki, bəzi oliqarxik qurumlara, kimlərəsə, hansısa məmurlara yaxın şirkətlər, iri şirkətlər 7% ilə oradan kredit götürməyə başladılar. Bu da təqribən dediyim kimi ümumi kredit portfelinin 80%-dən yuxarısını edir. Qalan o 20% ilə isə minlərlə kiçik və orta kreditə ehtiyacı olan kiçik və orta sahibkarlığa dəstək olmaq, onların hər hansı bir layihələrində həyata keçirilməsində iştirak etmək qeyri-mümkündür. Ona görə də görüntü xatirinə hər hansı bir regionlarda aksiyalar təşkil olunur. Tez-tez bunu rəsmi kanallar, televiziya kanalları da göstərir. Hər hansı bir regionlarda 5000, 3000, 10000 civarında kiçik həcmli kreditlər verilib, bunlar da televiziya vasitəsilə göstərilərək belə bir görüntü formalaşdırılır ki, sahibkarlara dəstək olur. Əslində, müasir dünyada indiki dövrdə 3000, 5000-lə sahibkar hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmaq, nəsə iş yeri yaratmaq, əlavə dəyər yaratmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Ona görə də həm o sahibkarlara dəstək fondu, həm regionların inkişaf proqramı, hər iki proqram qayəsi, ümumi nəzəriyyəsi yaxşı olsa da, yəni istiqamət olaraq, düşüncə olaraq yaxşı olsa da, Azərbaycanda olduğu kimi həyata keçirilərkən ciddi problemlərlə qarşılandı. Effektivliyi çox aşağı düşdü. Həm regionların inkişaf proqramı, həm də bu kiçik və orta sahibkarlara dəstək üçün yaradılmalı olan, məntiqlə buna xidmət etməli olan fond əslində ciddi heç bir nailiyyətə imza atmadı. Çünki ən azından ona görə ki, bu illər ərzində həmin fond tərəfindən maliyyələşdirilən heç bir uğur hekayəsi qurulmuş, uğur hekayəsi yaratmış bir şirkətə biz rast gəlmirik.
Bəs vətəndaşlar üçün, sahibkarlardan əlavə, vətəndaşlar üçün hazırda bankların kredit şərtləri nə qədər effektivdir, nə qədər əlverişlidir? Qonşu ölkələrlə müqayisədə tutaq ki, desək.
Yəni, sahibkarlara dəstək fonduna, ya
ümumiyyətlə bankalardan verilən kreditlər.
Başa düşdüm. Ümumi kredit portfeli, ümumiyyətlə Azərbaycanda kredit faizləri fantastik dərəcədə yüksəkdir, həddindən artıq yüksəkdir və bu kredit faizləri ilə hər hansı bir biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq, hər hansı bir ciddi iş qurmaq demək olar ki, mümkünsüzdür. Kommersiya kreditlərində faizlər 15-16 faizdən 32 faiz arası qədər dəyişir. Yəni, illik ortalama 20-22 faiz kredit ödəyən, yəni faiz ödəyən iş adamı hər hansı bir ciddi iş qurmağa, hər hansı bir istehsal sahəsi yaratmağa maraqlı olmur. Çünki istehsal sahəsi yaradılan şirkətlərdə uzun müddətli layihələr hesab olunur və bir neçə il ümumiyyətlə gəlir götürülmür. Və əlavə dəyər yaradan, istehsal ilə məşğul olan, Azərbaycan iqtisadiyyatına doğrudan da xeyri verə biləcək müəssisələr məhz bu faizlərlə yaradılması demək olar ki, mümkünsüzdür. Dediyim ki, uzun müddətli və orta və uzun vadəli proyektlər olmalıdır bu tipli layihələr və iş adamları da orta və uzun vadəli layihələrdə 22-25 faiz arası, yəni ortalama rəqəmi götürsək, bu faizlərlə kredit götürməkdə maraqlı deyillər. Götürülmüş kreditlərin böyük əksəriyyəti kommersiya kreditləridir, ticarət kreditləridir. Yəni, alınmış kreditlərə nəsə, hardansa nəsə gətirilib, sonra ölkədən satılmaq üçün istifadə olunan kreditlərdir. Burada ancaq bu faiz dərəcələrinə ödəmək mümkün olur. Bu da Azərbaycan daxili bazarında qiymətlərin başqa digər negativ hallarla yanaşı, korrupsiya hallarla yanaşı, faizlərin yüksək olması da Azərbaycanda daxili bazarda qiymətlərin artımına gətirib çıxardır. Ona görə də daxili bazar üçün, istehsal üçün nəzərdə tutulmuş kreditlərin bu faizli olması absurddur əslində, heç bir istehsala kömək eləmir, əlavə dəyər yaratmır. Qonşu ölkələrlə müqayisə etsək, ən yaxşı halda məsələn Rusiya ilə, Gürcüstanla, yəni Qazaxstanla müqayisə etmək olar. İstehsal sahəsi ilə məşğul olan iş adamlarına ən azından Gürcüstanda və Qazaxstanda ciddi təşviq proqramları mövcuddur. O cümlədən Türkiyədə ciddi təşviq proqramları mövcuddur. Qonşu ölkələrdə bu 3-5 faizdən yuxarı olmur. Rusiyada biraz bahadır, o da devalvasiya ilə əlaqədardır. Rus rublunun kəskin ucuzlaşması baş verdi dekabrda. Ona qədər Rusiyada da ciddi təşviq proqramları var idi. Faizlər xeyli dərəcədə ucuz idi istehsal sahələri üçün. Amma orada da bahalaşma oldu. Amma digər ölkələrdə məsələn 3-5 faiz civarında istehsal sahələrinin yaradılması üçün kreditlər verilir. Avropada ümumiyyətlə 2 faiz civarında kreditlər almaq mümkündür istehsal sahələri üçün. Amerikada da həmçinin. Yəni, müxtəlif ölkələrin müxtəlif praktikası mövcuddur. Amma Azərbaycandakı kimi istehsalla məşğul olmaq, hər hansı bir sənaye müəssisəsi yaratmaq üçün birdən-birə 20-25 faiz civarında kredit götürmək ağlaşılmazdır, bu mümkünsüzdür. Çünki istehsal sahəsinin tikilməsi, orada məhsulun, hazır məhsulun istehsalı və istehsaldan sonra bazarların öyrənilməsi və bazara çıxışın təmin olunması ən azı 2-3 il zaman tələb eləyir.
Azərbaycanda kredit sahəsində olan vəziyyətlə vəziyyət haqqında müsahibəni dinlədiniz iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə. Müsahibədən də eşitdiniz. Natiq Cəfərli bildirdi ki, Gürcüstanda bu sahədə çox böyük inkişaf var. Xırda biznesdə məşğul olanlara böyük təşviq proqramları var. Gürcüstan ümumiyyətlə inqilabdan sonra bir xeyli böyük bir yol keçib və təkcə kredit sahəsi deyil, həm də məsələn səhiyyə sahəsində vəziyyət Azərbaycandan tamamilə fərqlənir. Azadlıqradiosu.az saytında Günel Mövludun blog yazısı var, Anam və Dərmanları adlanır və o özünün şəxsən gözləri ilə gördüyü hadisəni yazıb, anasını, şəkər xəstəsi olan anasını Tbilisiyə müalicə aparıb və hansı mənzərə ilə üzləşib xəstəxanada. Məsləhət üçün məqalədən bir hissəni oxuyuram. Məsləhət üçün bir cərrahın yanına getdik. Gürcüstan səhiyyəsi anamın qəlbini elə həkimin münasibəti ilə fəth etməyə başladı. Güləriz, mehriban həkim anamı diqqətlə yoxladı, əməliyyat gününü təyin elədi. Əməliyyat günü 5 nəfər anamın başına fırlanmağa başladı. Onun bütün prosedurlarını Güləriz ilə mehribanlıqla həyata keçirdilər. Əməliyyatdan sonra həkim gün ərzində 5 dəfə gəlib anama baş çəkir, zarafat edir, keyfini açır, yemək yiyib yemədiyini soruşur, yarasına baxır, tibb bacılarına nəsə tapşırır, qayğı keçdiklə mənə deyirdi ki, ged uşağına bax, anam burada əmin əllərdədir, nəsə olsa biz hər an onun yanında olacağıq. Anam heyrət içində idi. Gün ərzində tibb bacıları ona hər iki saatdan bir şəkərin təzyiqini qaydaya salan iynələr vurur, katetrə baxır, necə deyərlər, ördəyini dəyişirdilər. Hər dəfə tibb bacısı otaqdan çıxandan sonra anam pıçıltı ilə mənə deyirdi ki, bəs niyə iynə vurduğuna görə ona pul vermirsən? İzah eləyirdim ki, burada belə şey yoxdur, tibb bacısı bunu təhqir kimi qəbul edə bilər. Anam xəstəxanadan çıxan gün həkim, tibb bacıları onu təntənə ilə yola saldılar. Tapşırdılar ki, filan gün tikişləri söktürməyə gəlsin. Biz xəstəxanadan çıxandan sonra anam nə qədər pulumuzun çıxdığını soruşdu. Dedim ki, kassaya filan qədər ödədim. Anam məbləğdən heyrətə gəldi. Sonra soruşdu ki, bəs həkimə nə qədər vermisən? Dedim, heç nə qədər. Niyə nəsə verməliyəm ki? Anam çox pis oldu. Tikişi sökülən günə qədər həkimə bahalı hədiyyə almaq barədə düşündü. Ona izah elədim ki, o hədiyyələri həkimlər qəbul eləməyəcəklər. O çox narahat idi, çünki öz ölkəsindəki səhiyyə qaydaları, tələb olunan pullar verməyə borçlu olduğun şirinliklər, hörmətlər onu başqa şeyə öyrəşdirmişdi. Bu, Günel Mövludun azadlıqradiosu.az saytındakı blog yazısındandır. Yazını bütün şəkildə saytımızda oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live proqramı isə davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib. Bu mədəni yanında da üzü qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live proqramı davam edir. Dünən sizə təhsillə bağlı bir reportaj təqdim elədik. 12 illik təhsilə keçidlə bağlı. Bugün təhsil mövzusunu davam elətdiririk. Azərbaycanda özəl təhsil, özəl məktəblər artsın, artmasın. Bu nə ilə nəticələnə bilər? Azərbaycanda özəl ali məktəblər çoxdur, kifayət qədərdir, amma özəl məktəblər də olsunmu? Bunun valideynlərə ziyanı çox olar, yoxsa xeyri çox olar? Elə şagirdlərə, məktəblilərə də bunun xeyri nə ola bilər və yaxud da ki, ziyanı nə ola bilər? Çünki bəziləri deyə bilər ki, onsuz da özəl məktəbdə uşaq oxutdurmağa pulu zorla çatdırırıq, orta məktəbdə məktəblər də özəlləşməyə başlasa, özəl olsa, onda kasıbın uşağı necə oxuyacaq, savadsızlıq artacaq. Amma o biri tərəfdən də belə deyənlər də var ki, onsuz da məktəblərdə məktəblərin də, valideynlərin də xərci çıxır və nəticədə də bəzən tələbə qəbulu komissiyasında açıqladığı rəqəmlərdən görünür ki, imtahan verənlərin, ali məktəblərə imtahan verənlərin böyük bir hissəsi iki qiymət alır. Hansı yaxşıdır? Özəl məktəblər artsın, artmasın, bu barədə növbəti reportajımızda.
Azərbaycanda özəl sektorun təhsil sistemi və təhsilin infrastrukturunda inkişaf üçün böyük potensial var. Hazırda özəl ümumi təhsil məsələlərində oxuyan şagirdlərin sayı ümumi sayın 1%-dən azdır. Özəl məktəblərdə mövcud olan resurs, o cümlədən maliyyə dövlət məktəbləri ilə müqayisə olunmaz dərəcədə fərqlidir.
Bunu Təhsil Naziri Mikayıl Zabbarov mayın 25-də jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Özəl sektorun əhəmiyyətindən danışan nazir bildirib ki, təhsilə yalnız dövlətin üzərinə qoyulan yük kimi baxmaq doğru deyil.
Bu baxımdan özəl sektorun gələcəyi Azərbaycanda istər 12 illik təhsil sisteminə keçidi, istərsə də təhsilin müxtəlif pillələrində özəl sektorun inkişafı üçün imkanlar mövcuddur. Bu, ümumilikdə təhsil sisteminə əlavə resursların gətirilməsi və daha keyfiyyətli nəticələr əldə olunması deməkdir.
Özəl ümumi təhsil məktəbləri bir sıra ölkələrdə geniş yayılıb. Bəs görəsən, bunun Azərbaycanda tətbiq olunması təhsilə hansın töhfəni verə bilər? Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, özəl məktəblərin yaradılması təhsilin səviyyəsinə müsbət təsir edə bilər. Bəziləri isə kasıb və varlı təbəqəni nəzərə alaraq, bunu valideynlər arasında rəqabət yarışına səbəb olacağını bildirirlər. Onlar hesab edir ki, bu vəziyyət kasıb valideynlərin durumunu daha da ağırlaşdıra bilər. Təhsil üzrə ekspert Nəvat Əli Qulamoğlu hesab edir ki, Azərbaycanda özəl orta məktəblərin o zaman müsbət təsiri ola bilər ki, hakimiyyət ortaya siyasi iradə qoysun.
Özəl təhsil sisteminin yalnız müsbət tərəfi var. Ona görə yox ki, sən Həsən ağanın qohumusan, sən məktəb aça bilərsən, bu yox. Söhbət rəqabətdən gedir. Harada rəqabət var, orada inkişaf var. Kapitalizm cəmiyyəti niyə inkişaf edir? Ona görə inkişaf edir ki, orada rəqabət var. Bizdə isə rəqabət yoxdur, dövlət sektorudur. Rəqabət olsa üç sektor arasında, hər kəs maraqlı olacaq ki, onun məktəbinə pul köçürən valideynlər olsun, valideynlər işləsin.
Yəni, rəqabət deyəndə o orta məktəb onunla nə rəqabət aparacaq? Orta məktəbin maddi marağı yoxdur.
Söhbət ondan gedir ki, valideyn sisteminin tətbiqi. Yəni, sənin iki uşağın varsa, dövlət həmin iki uşağın pulun sənə qeyri-nağd yolu ilə köçürür və sənə icazə verir. Həmin pulu istədiyin məktəbə bank hesabına qoyasın. O məktəbdə maraqlı olur bundan. Fikirləşir ki, nə qədər mən yaxşı təhsil versəm, həmin təhsilə görə mənə pul köçürəcəklər və bax, buradan başlayır rəqabətin onurğa sütünü buradadır. Eyni zamanda dövlət sektorda ondan yararlana bilər. Əgər dövlət sektorda istəyirsə, əlavə pul gəlirini istəyirsə, öz deməli təhsil verənlərin kifayət qədər təmin eləmək istəyirsə, onda mütləqdir ki, o da çalışacaq həmin qaydaya əməl eləsin. Yəni, cəhd eləyəcək ki, onun məktəbinə pul köçürsünlər. Məsələnin mahiyyətində iqtisadi maraq dayanır. Tutaq ki, bir neçə dəfə imtahan keçirəcək, ən istedadlı müəllimləri, təşkilatçı müəllimləri müəyyən eləyəcək. Müəyyən eləyəndən sonra dövlət ona kreditlər verəcək, yer verəcək. Deyəcək ki, sən bax, bu sənin kreditin, bu da təşkil elə yaratçıdır. Azərbaycanda sağlam rəqabətdən hələ söhbət gedə bilməz, çünki bunun siyasi mümkünlüyü yoxdur. Söhbət gedir dünyada təhsilin sivil təhsili qaydalarından.
Belə deyək də, indi məktəblərə pul ayrılır, müəllimlərə maaş, bəzi avadanlıqlar üçün. Ya bu pullar belə çıxır ki, bölünəcəkdə belə çıxır. Deyək ki, kimin uşağı var, dövlət o puldan bir hissəsini ayıracaq ona.
Dövlət hər bir uşağın təhsil haqqı vardır. Bu müəyyən olmuş məbləğdir. Həmin məbləği valideynə həval edəcək.
Hal-hazırda var.
Əlbəttə var, həmin məbləğ vardır. Əlbəttə həmin məbləğ var. Hələ həmin məbləği yeyirlər də bir xeyli istəsin. Amma o pulu ayıranda o pul bir az da necə deyirlər, izafə olunacaq. Söhbət olunur gedir. Ki, bu böyük bir sistemdir. Bu böyük sistemdir. Bu sistemdən Gürcüstan yararlanıb, Singapur yararlanıb. Yəni bu bugünün tələbatı deyil ki, bugün üçün deyim ki, bugün Azərbaycanda biz bunu bir yoxlama kimi, laboratoriya kimi istifadə edir.
Ya Azərbaycanda nə dərəcədə yəni gözlənilir, ümumiyyətlə?
Heç gözlənilmir. Bu mümkün olan şey deyil. Bilirsin, nə üçün mümkün deyil. Ona görə ki, nə qədər ki, Azərbaycanda subyektivizmə imkan verilir, necə deyirlər, dövləti idarə edən şəxslərin yaxın adamları vəzifələrdədir, onlar belə şey imkan verməzdir. Rəqabət nədir? Azadlıqdır. Azadlıq da ki, bu hökumətin xoşuna gəlməyən bir anlayışdır. Hakimiyyətin, necə deyirlər, maraqlarına ciddi, nə qədər ki, maraqları dəyişməyib. O nöqtəyi nəzərdə mən hesab edirəm ki, bu hələ ki, yaxın perspektivdə görünmür.
Valideynlər arasında rəqabət olacaq. Yəni, indi necə deyək ki, pul verib, pul xərcləyib daha yaxşı təhsil. Amma belə
əsas məktəblər var. Əsas rəqabət məktəblər arasında olacaq. Valideyn arasında həmişə rəqabət var. Bu gün də var. Amma o rəqabətdən bir şey çıxmır. Söhbət məktəblərin mövcudluğu məsələsindən gedəcək. Hər hansı bir məktəb çalışacaq ki, o öz durumunu saxlasın, maliyyə ilə saxlasın. Əlbəttə, eyni zamanda dövlət qurumlarda həmçinin. Kolxozda necə məhv oldu? Hamısı o hesabı məhv oldu, getdi. Nə qədər dövlət təmin elədi, gördü, alınmadı, axırda ki, məhv oldular, getdilər. Bax, sizi inandırın ki, bugün Azərbaycan məktəbləri dövlət sektorunda Yəni çiftlik kolxozda çimmişik.
Azərbaycanda özəl orta təhsil məktəblərində illik təhsil qiymətləri fərqlidir. Moderna saytının araşdırmasına görə, məsələn, International School of Azerbaijan məktəbində təhsil hazırlığın illik qiyməti 11 min dollara başa gəlir. 1-ci sinifdən 9-cu sinifə də isə təhsil haqqı 34 min dollardır. 9-cu sinifdən yuxarı isə təhsil haqqı illik 40 min dollara yaxındır. Xəzər Universitetinin tərkibində olan Dünya Məktəbinin illik haqqı 5 min manatdır. Bu qiymətə daşıma servisi də daxildir. Kaspi Liseyində illik təhsil haqqı 4500 manatdır. Bu məbləğə tədris, dərnəklər, gündə bir dəfə yemək və məktəbli formasının verilməsi daxildir.
Yafəz Əkrəmoğlunun söhbətini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Saytımızda çox maraqlı bir araşdırma var. Nəriman Nərimanovla bağlıdır və Nəriman Nərimanovla bağlı ortaya yeni sənədlər çıxıb və bu araşdırmalarda məlum olub ki, Nərimanovun Cümhuriyyət rəhbərləri ilə sıx yazışmaları olub və Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndələri ilə onun yazışmalarında Nərimanov Azərbaycan müstəqilliyinin istəyən bir şəxs kimi görünür həmin yazışmalarda. Alimlər bildirirlər ki, sonradan Sovet İttifaqı müttəfiq respublikalara başqa cür yanaşmağa başladı, amma ilk dövrlərdə belə bir təsəvvür var idi ki, əslində bu bərabər hüquqlu ölkələrin bir şura hökuməti, vahid bir hökuməti olacaq. Bu barədə siz ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun İS proqramında dinləyə bilərsiniz.
Nəriman Nərimanov 28 mayla 28 aprel arasında. Dinlədiyiniz veriliş belə adlanır. 2015-ci ilin yazında Rusiyanın Dövlət Sosial-Siyasi Tarix Arxivindən Nəriman Nərimanovla bağlı yeni sənədlər əldə edilib. Həmin arxivdə Nərimanovun işi adlanan xüsusi qovluqlar uzun illər məxfi qrif altında saxlanılıb. Tarixçi alim Firdovsiya Əhmədova İzin Busayında 1923-cü ildə Nərimanovun Stalinə, Rusiya Mərkəzi Komitəsinə yazdığı məşhur məktubuna işıq salacaq.
İS proqramına siz Azadlıq Radiosunun saytında həm qulaq asa bilərsiniz, həm də mətni ilə azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunda Azadlıq Live proqramı davam eləyir. Siyasi mövzuya yenidən qayıdaq. Bu yaxınlarda Riqada Avropa Şərq Tərəfdaşlıq proqramının samiti keçirildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin tədbirə qatılmadı, öz qrafikinin sıxlığını göstərərək və həmin Riqa samitində Avropa Birliyi bir daha bildirdi ki, keçmiş postsovet ölkələri Belarus, Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan, Azərbaycan və Moldova ilə daha sıx əməkdaşlığa can atır. Bu şərq tərəfdaşlığı proqramı Rusiyanı ən çox qıcıqlandıran proqramlardan biridir. Çünki Rusiya həmin postsovet ölkələrinin Avropa Birliyinin təsiri altına düşməsindən ehtiyatlanır və özünün Avrasiya əməkdaşlığı proqramını təklif eləyir və həmin postsovet ölkələrini həmin proqrama cəlb eləməyə çalışır və bu iki proqram arasında bir rəqabət sanki başlayıb. Məsələn, Ermənistan Avrasiya Birliyi bu proqram qoşulub artıq və Rusiya dəfələrlə bildirib ki, Azərbaycanı da həmin təşkilatda görmək istəyir. Amma hələ ki, Azərbaycan bununla bağlı qərar verməyib, nə şərq tərəfdaşlığı proqramında münasibətlərini sıxlaşdırır Avropa Birliyi ilə, nə də Avrasiya İttifaqı layihəsinə qoşulacağını hansısa formada işarə eləyir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Riqa sammitindən sonra birbaşa Rusiyaya gedib və indi təhlilçilər bu iki səfər arasında əlaqəni araşdırırlar. Ərəstun Oruclu Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bu iki səfər arasında əlbəttə ki əlaqə var və o müxbirimizlə söhbətində deyib ki, nəinki əlaqə var, Elmar Məmmədyarov bu barədə açıq danışır və o sanki Rusiyadan birbaşa şəkildə soruşur ki, əgər Avrasiya İttifaqı bu layihəsinə Azərbaycan qoşularsa, onda bu layihədən Azərbaycan nə qazana bilər? Qarabağ məsələsinin həlli üçün burada Azərbaycanın udacağı bir məqamlar olacaqmı? Və Ərəstun Oruclu hesab eləyir ki, Bu məsələ kifayət qədər müzakirə olunan bir məsələdir. Stat, bu baxır Ermənistanda kimin təsir dairəsi nə qədərdir? Belə bir plan, məsələn, Sarkisyan hakimiyyəti dövründə baş verərsə, yəni, məsələn, Azərbaycanın işğal altında olan bir neçə rayonunun Rusiyanın təsiri ilə Azərbaycana qaytarılması, onda Sarkisyan hakimiyyətini itirəcək. Ona görə də Sarkisyan hökuməti var gücü ilə çalışacaq ki, Rusiyanın bu addımının qarşısını alsın. Yox, əgər siyasi gələcəyini Sarkisyanla yox, Rusiyanın başqa bir namizədi ilə görmək istəyən dövlət rəsmiləri olacaqsa, onda onlar Moskvanın planında rol alacaqlar. Yəni, burada hakimiyyət məsələsi dominantlıq eləyəcək. Hazırda Ermənistanda hakimiyyət uğrunda mübarizə həlledici mərhələyə keçmək üzrədir. Əvvəlkindən fərqli olaraq, Sarkisyana qarşı mübarizə müxalifət tərəfindən deyil, eks-prezident Robert Koçaryan və onun tərəfdarlarındandır. Hərçənd, qeyd-şərtsiz torpaqların qaytarılması planı ağlabatan deyil, çünki Ermənistanda kim buna qol qoysa gözdən düşəcək. Ərəstun Oruçlu belə deyir. Bəs əgər Rusiyanın özü necə? Azərbaycanı tamamilə öz təsir dairəsinə almaq üçün bir neçə rayonun geri qaytarılması planını işə sala bilərmi heç nədən asılı olmayaraq? Ərəstun Oruçlunun buna cavabı belədir. 4-5 rayonun geri qaytarılması situasiyada heç bir dönüş yaratmır. Ancaq təbii ki, Azərbaycanın Avrasiya Birliyinə, Gömrük İttifaqına qəbul edilməsi daha önəmlidir. Nəinki 4-5 rayonun Ermənistanda saxlanması Rusiya üçün. Rusiya Ermənistan üçün elə güzəştlər tapmalıdır ki, onları buna razı sala bilsin. Müxbirimiz belə bir sual da verib ki, məsələyə bir başqa tərəfdən də baxmaq olarmı? Bəlkə İlham Əliyev hakimiyyəti Qarabağ münaqişəsinin həllini masa üstünə qoymaqla vaxt tutmaq istəyir. Bilir ki, onsuz da Rusiya münaqişənin həllində maraqlı deyil və bu şərti irəli sürməklə sanki Azərbaycan hökuməti manevr eləyir. Ərəstun Oruçlu deyir ki, düşünmürəm ki, bu belədir. Bu da daha çox daxili aksiya hesablana bilər. Və başqa bir sual, Stratfor Araşdırmalar Mərkəzi yazır ki, Azərbaycan xarici əlaqələrinə yenidən baxır. Sizcə, Azərbaycan qərbdən üzünü tamamilə döndərə bilərmi və bu proses gedirmi? Ərəstun Oruçlu deyir ki, bugün Azərbaycan qərbdən üz döndərmir, qərb Azərbaycandan üz döndərir. Azərbaycan illər boyu qərblə məsafə saxladı, amma həm də qərb vasitəsilə Rusiyadan qorunma siyasətini həyata keçirdi. Bununla öz aləmində balans qoruyurdu. Nəticədə qərblə münasibətdə strateji məsələlər diqqətdən kənarda qaldığından, imitasiya olduğundan qərb bu cür tərəfdaşlıqdan yoruldu. Məncə imtina qərbdən gəlir. Ərəstun Oruclunun fikirləri idi. Bu müsahibə ilə ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun saytında da tanış ola bilərsiniz. Bundan başqa siz bizim saytımızda başqa maraqlı məqalələrlə də tanış ola bilərsiniz. Həmin məqalələrdən biri Roma Papası ilə bağlıdır. Roma Papası deyir ki, 25 ildir ki, televizora baxmır. Ətraflı azadlıqradiosu.az saytında mən isə sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Hələlik.